gepleýän azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistanyň 1-nji noýabrdan başlap doluluğuna petikleme giýirdilip bilinýär. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Giýirdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağın üstünde varýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birek aýyplaýar. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň od açmagy bilen ýaraşyk galalaşygynyň iki gezek bozulanyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gününe gorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasap alınanlığına aytti. Beyleki düzgünü bozma saat 8:45'te Artsakhın Demirgazyk gününe gorunu söwüş pozisiyalarına odaçlarına bolup geçti deyip, ol Facebook ulgamyna aytti. Azerbaycanın Korunmak Ministerligi öz güýçlerinin odaçmagy besedenligini, hem de ermeni güýçlerinin yaraşyk ulalyşygyny yene bir gezek gödök bozanlygyny aytti. Bu aýyplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hem de iki hökümetiň 25-nji oktýabrda iki tarapyň yaraşygy ugrarlyk alýanlygy arada birlikte veren beyanatının izyanına qabat geldi. Sonku yaraşık 4 hepte veri devam ediyen sevişleri tavtatmak boyunca edilen 3. sinan şıktır. Belarus opozisyası Aleksandr Lukashenko'nın VDP'den çekilmeğine basışı güçlendirmek için 26. oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25. oktyabr için hakimiyeti tavsırmak varada özünü berilen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestçilerin üstüne hoopsuzluk güçlerini koyverdi. Opozisyası lideri Svetlana Tikhanovskaya 25-nji oktýabrda Minskde we beýleki şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýleki şäherlerine we paýtagt Minskde 10-njy müň demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulany. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başyny oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy bar. Aýyplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem de Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tikhanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýäni Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tikhanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyryşyna adamlary öz şagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hem de erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25-nji oktýabrda günorta gün wator Pakistanyň durnuksyz bulujistan vilayatynyň paýtagty Kwetada bir emelenjamyň partlamagy netijesinde Adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýer opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýer opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Khany wezipeden çetletmek üçin utguşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günüň dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryny bir matasy Sikle yerleştirilen encamın partlamağı neticesini yeni iki adam yaralanı deyip Kvetanın ulu polisi ofiseri Azhar Akram aytti. Bazır siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometre aradaşlıkta yerleşen yerli televizyonya partlamadan son odalan bir neçe loğun videosunu görközdü. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin saylovlarını mağtadı hem de Ukrayna'nın doğru yolda ilerleyenlerini ıhtadı. Ol bunu 25. oktyabrda yurdun hazırkı zaman tarihinde en neticeli hasaplanan yerli saylovlarda ses verişlik tamamlanandan son aytti. Zelenski saylovlar tamamlanandan son Facebook sahipasını kabir Gonçlordan tapawtlukda Ukrainanyň bir kaşanlygy bar. Ol hem erkin saylawlar diýip ýazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saylaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine suwutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipe saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.